السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Hii alifa mtukufu ni ya tarehe 11 ya mwezi wa 4 2014 alifa mtukufu yadhahu la taala anasema kwamba leo nishani moja ya sayyidna ahmad alayhi salatu wasalam iliyotokea tarehe ya leo ya 11 wa april 1900 ya nishan Nishani hii ni kuhusu hutuba iliyotolewa katika lugha ya Kiarabu, na kwa msaada wa Mwenyezi Mungu hutuba ile ilitolewa. Hata hutuba ile ilikuwa ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ndio maana hutuba hii imepewa jina la khutba ilhamia.
Isliye iska naam khutba ilhamia rakha gaya.
Na watu takriban 200 walisikiliza hutuba hii wakati huo.
Suna aur dekha us waqt
mujhe bhi kisi ne istar nilikumbushwa kwamba leo kwa sababu ni tarehe ya 11 na ni siku ya Ijumaa, kwa hiyo nieleze nishani hii ya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam
nishan ko bayan karu
kwa sababu wapo wanajumuia wengine ambao labda wanajua jina la kitabu kiitwacho khutba ilhamia, lakini labda hawajui historia yake na mada ya hutuba ile ni nini. Na mimi nilishangaa wakati nilipojua kwamba wapo wengine wanajumuia ambao hawajui hutuba ilhamia ni kitu gani. Alifa mtukufu anasema kila mwanajumuia anatakiwa akumbuke kwamba Mwenyezi Mungu alizozionyesha nishani za kuthibitisha ukweli wa Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam. Nishani hizi ni za kuimarisha imani zetu, na vile vile tumepewa hoja thabiti kwa ajili ya kuwakomesha maadui, na vile vile nishani hizi zinatupatia dalili ya kuthibitisha ukweli wa Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam. Na hasusa nishani kama hii, nishani ya hutuba ilhamia, na nishani hii ni miongoni wa nishani kubwa sana. Nishani hii ili wakomesha maulamaa wakubwa wakubwa, kama niliyosema kwamba leo nitaeleza muhtasari wa nishani hii na historia yake, na vile vile watu waliathirika kiasi gani waliokuwa wanajumuia, na vile vile wasikuwa wanajumuia wao wanasema nini kuhusu hutuba hii. Kwa hiyo nitasoma baadhi ya maandiko ya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam katika kitabu hiki kiitwacho Khutba Ilhamia. Na kwa hakika ikiwa mtu anataka kujua madhumuni yake vizuri, analazimika asome, ndio maana atajua vizuri madhumuni yake ikoje, na maandiko niliyochagua kwa ajili ya kusoma leo katika maandiko haya pia yana inathibitika kwamba daraja ya sinama la salatu salam ilikuwa nini. Hutuba hii haikuingizwa katika taskira kwa sababu hutuba hii imechapishwa katika sura ya kitabu. Huzuru anasema kwamba sipendi kitu hiki, yani haitakiwi iwe hivi. Siku zijazo taskira ikichapishwa, viongozi wa jumuiya waniulize na nitawaelekeza wafanye nini kwa ajili ya kuingiza hutuba hii katika taskira. Huzuru anasema kwamba historia ya hutuba hii ni hivi, ambayo iliyoandikwa katika gazeti la Al-Badr au iliyoelezwa katika riwaya za jumuiya kwamba siku moja kabla ya Idi kubwa asubuhi, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alimwandikia barua Hazrat Maulana Nuruddin Sahib kwamba leo na sehemu kadhaa ya usiku nitafanya maombi maalum kwa ajili yangu na kwa ajili ya marafiki zangu. Kwa hiyo wale marafiki ambao wako hapa mniandikie, waniandikie majina yao pamoja na makazi yao ili niwakumbuke katika maombi yangu. Kwa kutii amri hii ya Sayyidina Muhammad SAW, orodha ya majina ilitumwa kwa Sayyidina Muhammad SAW. Baadaye watu wengine pia walikuja na wao pia wakaanza kumwandikia barua Sayyidina Muhammad SAW. Sayyidina Muhammad SAW mara ya tena akatuma habari nje kwamba mtu yeyote asinitumie tena barua, kwa sababu kwa hivi wakati unapotezwa. Hazura alikuja kwa ajili ya swala ya maghrib na isha iliyokusanywa. Baada ya sala akasema Sayyidina Muhammad SAW, kwa sababu mimi nimemwaahidi Mwenyezi Mungu kwamba siku ya leo na sehemu kadhaa ya usiku nifanye maombi, ndio maana mimi naondoka naenda ili nisivunje ahadi yangu. Kwa kusema hii, Sayyidina Muhammad SAW akaenda nyumbani kwake na akaanza kufanya maombi. Kesho yake asubuhi, Mauli Abdul Karim Sahib akamwomba Sayyidina Muhammad SAW kwamba atoe hutuba. Sinama la salatu salama kasema kwamba Mwenyezi Mungu ameniamuru kwamba ni toe hutuba leo. Na kisha kasema katika ufunuo Mwenyezi Mungu aliniambia kwamba katika lugha ya Kiarabu utoe hutuba leo. Kwanza nilikuwa nafikiria kwamba hii ni kuhusu hafla ingine, lakini naona kwamba hii ufunuo huu ulikuwa kwa ajili ya hafla ya leo ya Idi. Huzuru anasema vile vile katika taarifa za jumuiya imeandikwa hii pia kwamba wakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoanza kutoa hutuba, aliamuru Mwalimu Abdul Karim Sahib na Mwalimu Nuruddin Sahib kwamba wao wakae karibu na waanze kuandika barua. Wakati wote wawili walipokuwa tayari kuandika barua, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kusema ya ibadallah, yani watumishi wa Mwenyezi Mungu, akaanza hutuba yake. Katika hutuba yake Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba muandikie sasa hivi ninayosema, pingine baadaye sitaweza kukumbuka. Ikiwa hameelewi neno lolote, basi muniulize sasa hivi. Baada ya kumaliza hutuba, Sayyidina Muhammad SAW alipokaa, watu wengi wakaomba kwamba tafsiri yake itolewe. Kwa hiyo Maulana Abdul Karim Sahib akasimama kwa ajili ya kutoa tafsiri yake, lakini kabla hajaanza kutoa tafsiri yake, Sayyidina Muhammad SAW akasema kwamba jana siku ya Arafa na usiku wa Idi kubwa, Mwenyezi Mungu alisema kwamba hutuba hii itakuwa nishani. Ikiwa nikitoa hutuba hii katika lugha ya Kiarabu, basi mambo yote yaliyofanywa usiku ule yatakubaliwa. Kwa hiyo sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu, maombi yao yote yaliyofanywa yamekubaliwa na Mwenyezi Mungu. Baadaye Maulana Abdul Karim Sahib alianza kutoa tafsiri yake. Baada Maulana Abdul Karim Sahib alikuwa anatoa tafsiri ya hutuba, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaanza kufanya sijda ya shukrani, na watu wote waliokuwa pale wakafanya sijda ya shukrani. baada ya kuinua kichwa katika sajida sinama la salatu salama akasema kwamba sasa hivi mimi nimeona maandiko katika rangi ya nyekundu kwamba mubarak, yani nishani hii ni nishani ya kukubaliwa maombi yako. Sinama la salatu salam katika kitabu chake kiitwacho Nuzulul Masih anasema kwamba asubuhi ya siku ya Idi kubwa nilifunuliwa kwamba nizungumze katika lugha ya Kiarabu, na watu wengi walifahamishwa kuhusu hii. Na kabla ya siku ile sikuwahi kuzungumza katika lugha ya Kiarabu, lakini siku ile niliposimama kwa ajili ya kutoa hutuba katika lugha ya Kiarabu, basi Mwenyezi Mungu akanifunulia hutuba yenye fusaha sana katika lugha ya Kiarabu. Na hutuba ile ilitolewa mara moja, na Mwenyezi Mungu aliita hutuba ile ni nishani kutoka kwake, kwa sababu hutuba ile ilitolewa kwa msaada maalum wa Mwenyezi Mungu. Sidhani kwamba mtu yeyote mtaalamu, awe Mwarabu au mwingine, anaweza kuzungumza hivi bila kuandika hutuba. Na watu takriban 150 ni mashahidi ya hutuba ile. Kisha katika Hakikatul Wahi Sayyidina Ali salatu wasalam anasema kuhusu nishani hii kwamba tarehe 11 ya April 1900, siku ya Idi kubwa asubuhi, lilifunuliwa kwamba leo utoe hutuba katika lugha ya Kiarabu, umepewa uwezo. Na vile vile lilifunuliwa hii pia, kalamun ufsihat milladun rabbin karim, kalamun ufsihat, yani ufasaha umewekwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika hutuba hii. Na wakati ule ule Mwalwi Abdul Karim sahib na ndugu Mwalwi Nuruddin sahib na Sheikh Rahmatullah sahib na Mufti Muhammad Sadiq sahib na Mwalwi Muhammad Ali sahib MA na Master Abdul Rahman sahib na Master Sher Ali sahib BA na Hafiz Abdul Ali sahib na marafiki wengine pia walifahamishwa kuhusu hutuba hii. Kwa hiyo baada ya swala ya Idi nilisimama kwa ajili ya kutoa hutuba ya Idi katika lugha ya Kiarabu, na Mwenyezi Mungu anajua kwamba mimi nilipewa uwezo kutoka kwake, na nilikuwa natoa hutuba katika lugha ya Kiarabu, na ile ilikuwa nje ya uwezo wangu. Sidhani kwamba kuna mtu yeyote ambaye anaweza kutoa hutuba ya aina hii yenye ufasaha sana bila kuandika kabla ya kutoa, na yeye hawezi kutoa bila kupata ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na hutuba hii ilipotolewa, wakati ule wasikilizaji walikuwa takriban 200, na wakati ule chemchem ya ghaibu ilikuwa inatiririka. Sijui wakati ule nilikuwa mimi nazungumza au malaika alikuwa anaongea kwa ulimi wangu, kwa sababu nilikuwa sina uwezo wa kutoa hutuba ile. Maneno yalikuwa yanatoka katika ulimi wangu, na kila neno lilikuwa nishani kwa ajili yangu. Kwa hiyo maneno yote yameandikwa katika kitabu kiitwacho Khutba Ilhamia. Kwa kusoma kitabu hiki itajulikana kwamba je, ipo katika uwezo wa mwanadamu kwamba bila kuandaa mtu anaweza kutoa hutuba ya aina hii katika lugha ya Kiarabu. Hii ni muujiza ya elimu ambayo alionyesha Mwenyezi Mungu, na hakuna anayeweza kuleta mfano wake. Na Hazuru anasema kwamba challenge hii inapatikana mpaka leo. Hazuru anasema kuhusu hutuba hii katika historia ya Ahmadiyya imeandikwa mambo mengine pia, kwamba hutuba hii ilikuwa muhimu sana. Ndio maana sawa na umuhimu wake Sayyidina Ali salamu aliwaambia wafuasi wake kwamba wao wahifadhi kwa moyo. Kwa hiyo kwa kufuata amri ya Sufi Ghulam Muhammad sahib na Amir Muhammad Ismail sahib na Mufti Muhammad Sadiq sahib na Mawli Muhammad Ali sahib na masahaba wengine pia walihifadhi hutuba ile kwa moyo. Hata masahaba wawili katika paa la msikiti wa Mubarak baada ya swala ya Maghrib walisoma hutuba ile walioihifadhi kwa moyo. Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib ambaye alikuwa mtu wa kupenda elimu, yeye alikuwa ashiki wa hutuba hii kiasi hiki kwamba alikuwa akiwasomea watu mara kwa mara, na kwa kusoma, kwa kusikiliza hutuba hii watu walikuwa wakipata imani sana. Maulvi Abdul Karim Sahib alikuwa mtu wa kupenda elimu, kwa hiyo inaweza kusema kwamba kwa sababu ya hutuba hii alikuwa akipata imani sana. Lakini kitu cha kushangaa ni kwamba watoto waliosikiliza hutuba ile wao pia walivutika sana na waliathirika sana. Halifa mtukufu wa pili anasema kwamba siku ambayo hutuba hii iliyotolewa, siku ile watoto wadogo wadogo ambao umri wao ilikuwa chini ya miaka 12, wao pia walikuwa wanasoma maneno ya hutuba ile katika barabara za Kadian. Jambo hili si jambo la kawaida. Hutuba hii tarehe mosi ya Agosti 1901 ilichapishwa. Sayyidna Muhammadu Sallam kwa moyo sana alitoa tafsiri yake katika lugha ya Kiarabu, Kiurdu na Kipersian, na aliweka Arabu zake pia mwenyewe. Hutuba hii inakwisha katika ukurasa wa 38 na ukurasa zingine ziliingizwa baadaye, na kitabu hiki chote kilipewa jina la Khutba Ilhamia. Yani sehemu ya kwanza ya kitabu hiki ni sehemu ya Khutba Ilhamia. Kitabu hiki kilipochapishwa, Waarabu wataalamu walishangaa sana kwa kuona lugha ya hutuba hii. Kwa hakika hutuba hii ni nishani ya elimu ya Masihi aliyeahidiwa, ambaye mfano wake haupatikani baada ya Qur'an tukufu. Kuhusu hutuba hii, ndoto mbili zimeandikwa katika tazkira kwa kuandika tarehe 19 ya April 1909. Ndoto ya Mwalimu Abdullah Safsanori imeandikwa hivi, kwamba Mwalimu Abdullah Safsanori sasa anasema kwamba Munshi Ghulam Qadir marhum wa Sanor amekuja hapa na aliulizwa kwamba unasemaje, huko hali ikoje huko mbinguni. Yeye anasema kwamba kule kuna kelele sana, yani wao inazungumzwa sana hutuba hii. Yani anaeleza ndoto yake, ndoto hii inafanana na Sayyid Amir Ali. Yeye aliona kwamba hutuba ile iliyoposoma siku ya Idi, wakati ule Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Hazrat Isa alaihi salatu wasallam na Hazrat Musa alaihi salatu wasallam na Hazrat Khidr alaihi salam wapo kwenye mkutano ule na wanasikiliza hutuba hii inayotolewa katika mkutano ule. Ndoto hii alipata kwa kupitia ruya katika mkutano ule alipokuwa anasikiliza hutuba. Huzuri anasema kwamba kuna maoni ya maswahaba wengine pia. Hazrat Hafiz Abdul Ali anasema kwamba nilikuwepo wakati hutuba hii ilipotolewa. Sauti ya Sayyidna Muhammad Sallam ilikuwa imebadilika, na mtu mmoja wa Sialkot alikuwa akipata ufunuo, alikuwa mwanajumuiya, alikuwa amekaa pamoja nami. Alikuwa anasema kwamba hata malaika pia wapo hapa katika mkutano huu kwa ajili ya kusikiliza hutuba hii. Hazrat Mirza Fazal Beg Sahib anasema kwamba hutuba ilhamia ya siku ya Idi kubwa ilitolewa katika Masjid Aqsa. Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesimama katika mlango wa nje na alitoa hutuba hii katika lugha ya Kiarabu. Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akirudia kila neno mara tatu, na halifa wa kwanza na Mwalimu Abdul Karim Sahib hao wote wawili walikuwa wanaandika hutuba, na walikuwa wanamuuliza Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba neno ni kwa sini au ni kwa the au ni kwa ain au kwa alif. Yani walikuwa wanamuuliza Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu maneno kadha, walikuwa akiuliza maneno kwa ajili ya kurekebisha maneno. Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akirekebisha maneno yale. Hutuba ilipokuisha, Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia Mwalimu Abdul Karim Sahib kwamba afanye tafsiri ya hutuba ile, na Mwalimu Sahib alisoma tafsiri ya hutuba. Baada ya hutuba ya sijda ya shukrani ilitolewa, Hazrat Maulana Sher Ali Sahib radhiyallahu ta'ala anasema kwamba hutuba hii ya Idi alitoa Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. siku ya Idi alimtumia barua Maulvi Hakim Nuruddin Sahib kwamba watu wote ambao wako hapa muniandike majina yao ili nifanye maombi kwa ajili yao. Kwa hiyo Maulvi Sahib aliwakusanya watu wote katika shule ya Talimul Islam, na orodha ya majina ya watu ilitayarishwa na ilitumwa kwa Sayyidina Ali salatu wasalam. Sayyidina Ali salatu wasalam kwa kufunga milango ya nyumba yake akafanya maombi. Watu waliochelewa wakaanza kuingiza barua zao chini ya kijiti cha mlango. Siku ile Sayyidina Ali salatu wasalam alitoka nje kwa ajili ya swala ya Eid. Akasema kwamba usiku nimefunuliwa kwamba ni mimi nizungumze katika lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo Maulvi Abdul Karim Sahib na Maulvi Hakim Nuruddin Sahib walitumiwa ujumbe kwamba wao waje na kalamu na karatasi, kwa sababu nimefunuliwa kwamba nizungumze katika lugha ya Kiarabu. Swala isaliwa na Maulvi Abdul Karim Sahib, na Sayyidina Ali salam alitoa hutuba akiwa ameketi. Baada ya hutuba ya Urdu, Sayyidina Ali salatu wasalam akaanza kutoa hutuba katika lugha ya Kiarabu akiwa ameketi. Na wakati ule alikuwa na hali ya aina fulani, alikuwa amefunga macho, mara sauti ilikuwa ikipanda juu na mara ilikuwa ikishuka chini. Upande wa kushoto Maulvi Sahiban walikuwa wanaandika hutuba, mmoja wao hakusikia vizuri neno moja, akamuuliza Sayyidina Ali salatu wasalam. Kisha Sayyidina Ali salam akasema, ikiwa hamwezi kusikia vizuri muulize sasa hivi, huenda baadaye hata mimi pia sitakumbuka neno lile. Sayyidina Ali salam akasema, maadamu nilipoendelea kupata ufunuo niliendelea kuzungumza, na iliposimama mimi pia nilisimama. Baadaye Sayyidina Ali salam alisema hutuba hii iandikwe vizuri, na mwenyewe alifanya tafsiri yake katika Kiurdu na Kipersian, na aliwahimiza wafuasi wake wao pia wahifadhi hutuba kama wanahifadhi Qur'an tukufu. Kwa Mufti Muhammad Sadat Sahib na Mwalimu Muhammad Ali Sahib walihifadhi kwa moyo na walisoma mbele ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Baada hii ndugu yangu Hafidh Abdullah Ali alimuuliza Maulvi Sahib kuhusu hutuba ile. Maulvi Sahib alijibu kwamba sisi tunajua kwamba hutuba hii ni nje ya uwezo wa Mirza Sahib. Hadhrat Sahib, yani mradi wake ilikuwa hii kwamba maneno haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu, si maneno ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Hadhrat Miamiruddin Sahib anasema kwamba wakati Sayyidina Ali salam alipotoka nje baada ya kutoa hutuba ya Ilhamia, akasema kwamba nilipokuwa nasema neno moja nilikuwa sijui kwamba neno lingine litakuwa nini, lakini nilikuwa naona neno lile limeandikwa mbele yangu na nilikuwa nasoma. Sayyidina Ali salatu wasalam alikuwa anasoma, anatoa hutuba pole pole. Hadrat Maulvi Abdullah Sahib Mutalvi anaandika kwamba Sayyid Abdul Hai Sahib ambaye ni Mwarabu alikuja kutoka Arabuni na alikaa Kadian kwa ajili ya kufanya utafiti. Baadaye alifanya baiyati ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Yeye alinielezea jinsi gani alijiunga na jumuiya. Alisema kwamba kwa kusoma vitabu vya Sayyidina Ali salatu wasalam nilikuwa na imani moyoni mwangu kwamba bila msaada wa Mwenyezi Mungu vitabu vya aina hii haviwezi kuandikwa, lakini nilikuwa sina yakini kwamba vitabu hivi vimeandikwa na Sayyidina Ali salatu wasalam mwenyewe. Ingawa Maulvi Hakim Nuruddin na maulama wengine waliendelea kunihakikishia na walikuwa wanatoa ushahidi, lakini sikuweza kutoa dhana yangu. Kwa hiyo nikaanza kufanya utafiti kwamba je, maneno haya ni maneno ya Sayyidina Ali salatu wasalam, na hakuna mtu yeyote aliyemsaidia. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikimwandikia barua katika lugha ya Kiarabu na nilikuwa nikipata majibu yake katika lugha ya Kiarabu kutoka kwa Sayyidina Ali salatu wasalam. Nilikuwa nikifananisha maandiko ya barua na maandiko ya vitabu, na nilikuwa nikifikiria kwamba je, maandiko haya yote ni sawa. Kuhusu hali yangu hii nilikuwa nikijibiwa hivi kwamba maneno ya Sayyidina Ali salam yanayoandikwa katika barua za kawaida, katika maandiko yale msaada ule wa Mwenyezi Mungu haupatikani ambao unapatikana katika vitabu ya lugha ya Kiarabu, kwa sababu vitabu vile viliandikwa kwa msaada maalum wa Mwenyezi Mungu. Ndio maana hali yao ni tofauti na inatakiwa iwe hivi. Pengine hali ya kawaida na hali inayokuwa kwa msaada Mwenyezi Mungu haiwezi kujulikana. Nilikaa siku kadhaa kule Kadian ili mimi pia niweze kuona na kushuhudia msaada maalum wa Mwenyezi Mungu mpaka wakati wa khutba ilhamia ukaja. Na mimi nilishuhudia mwenyewe kwamba hutuba hii ilifunuliwa na nilisikia kwa masikio yangu kwamba bila msaada wowote Sayyidina Ali salatu wasalam mbele ya watu wote alikuwa anatoa hutuba yenye fusaha sana. Kwa kusikia hutuba ile nikafanya bayyet ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Huzur anasema kwamba bana Abdul Karim Saheb kwa kibarua alienda Misri kabla ya mwaka 1940. Kule alianza kufanya mahubiri na ndugu moja Ali Hassan Saheb akajiunga na jumuiya. Haji Saheb alikuwa akitembea pamoja naye kwa kukutana na Waarabu. Mtu mmoja alikuwa clerk katika ofisi, waliendelea kujadili naye kwa siku kadhaa na yeye akaafiki nao katika mambo mengi, lakini alikuwa si tayari kuamini kwamba Sayyidina Ali salatu wasalam ni nabii katika umbo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huyu bana alimpatia hutuba ilhamia huyu bana, kisha siku kadhaa kumwendea. Siku moja alipokea barua kutoka kwake na alimwalika Haji Saheb kwa ajili ya chakula. Haji Saheb alipomwendea akasema kwamba uandike barua ya bayati yangu. Haji Saheb akamuuliza kwamba je, umeshaelewa mambo jambo la khatme nabuwat? Akasema kwamba mimi nilimwalika mtaalamu mmoja wa Al-Azhar University kwa ile chakula cha usiku na nilimwambia kwamba watu wa bara la Hindi wamenihubiri na wanasema kwamba Isa alayhi salatu wasalam ameshafariki na Masihi aliahidiwa atakayekuja ni mtu katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye atakuja kwa kuwa Masihi aliahidiwa na mdai wake ni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Mimi nakubaliana na dalili zote za hawa jamaa, lakini wao wanasema kwamba Mirza Saheb ni nabii katika umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mimi sipo tayari kwa kubali hii, na wewe ni mtaalamu wa dini, niambie je, mimi nipo sawa au la? Yule mtaalamu wa chuo cha Al-Azhar wa Misri akajibu kwamba nimesoma vitabu vya Mirza Saheb na nimekutana na wanajumuiya kadhaa na nimejadili nao unabii anaodai Mirza Saheb kwa madai haya manabii wakija hata maelfu. Kwa madai ya aina hii muhuri wa manabii haunjiki. Anasema kwa kusikia hii nikamwambia yule mtaalamu kwamba mimi sasa nitajiunga na jumuiya na siku ya kiyama wewe utaulizwa ikiwa mimi nimekosea. Yule mtaalamu akasema kwamba jibu langu hili ni kwa ajili yako hapa, ukiniuliza mbele ya watu mimi nitasema hata nabii bila sheria hawezi kuja, lakini ikiwa wewe unataka kujiunga na jumuiya bila shaka ujiunge na jumuiya. Ikiwa unaniuliza mimi nina vizuizi mbalimbali. Kwa mfano, ni kizuizi ya kwanza ni kwamba nikijiunga na jumuiya nitafukuzwa kazini. Huyu bana wa Misri anasema kwamba nilipomsikia huyu mtaalamu wa Misri nikaamua kwamba nitajiunga na jumuiya na nikaanza kusoma khutba ilhamia na nikamaliza usiku na kabla ya kulala katika ndoto usiku nikaona kwamba Sayyidina Ali salatu wasalam anaenda na watu wengi. Nikamuuliza huzur, hawa ni kina nani na unawapeleka wapi hawa watu? Sayyidina Ali salam akasema kwamba hawa ni mawali wa Mwenyezi Mungu ambao waliwahi kutangulia kabla yangu na mimi nawapeleka hapa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili waweze kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi ni khatamul awliya, baada yangu hakuna wali yeyote isipokuwa yule ambaye atakuwa mfuasi wangu. na baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna nabii yeyote isipokuwa yule atakayekuwa katika umma wangu kama mimi. Anasema nilipoamka ile masala ya khatme nabuwat ilikuwa nimeshaelewa na nilikuwa na furaha sana. Haji Abdul Karim sahab anasema kwamba nili andika barua kadhian pamoja na tukio lake hili. Azura anasema kuna mtu mmoja ambaye alikuwa mtaalamu wa hali ya juu, Sheikh Abdul Qadir Al-Maghribi. Hadhrat Sayyid Waliullah Shah Saheb alikuwa rafiki wa huyu bana Abdul Qadir Maghribi Saheb kwa sababu ya tabia yake ya kupenda dini na elimu. Alikutana naye mara ya kwanza 1916. Safari fulani Alama Al-Maghribi alimwambia Sayyid Waliullah Shah Saheb kwamba jo tupige picha pamoja na tukiri kwamba sisi ni marafiki kwa kula kiapo. Khalifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu alipokwenda Dimashq, Maulana Abdul Qadir alikuja kukutana naye na alimuuliza maswali chungu mzima. Wakati Muslima radhiyallahu ta'ala anhu alipotoa jibu lake akasema kwamba sisi ni Waarabu na sisi ni wenye lugha, tunaelewa vizuri Qur'ani tukufu. Ni nani anayeweza kuelewa Qur'ani tukufu zaidi kuliko sisi Waarabu? Kwa hiyo waliendelea kuzungumza kwa muda mrefu. Baadaye Alifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu akasema nyinyi pia mnahitaji kuelewa maana ya lugha kama sisi. Mwenyezi Mungu ametufundisha Qur'ani tukufu sisi na ametuelewesha na lugha yetu, ingawa sisi tunaongea katika lugha ya Kiurdu na hatuzungumzi katika lugha ya Kiarabu, lakini sisi tunaongea lugha ya Kiarabu vizuri zaidi kuliko nyinyi. Hazuru alizungumza katika lugha ya Kiarabu vizuri, kwamba mtu mmoja alikuwa amekaa karibu na Abdul Qadir Saheb akasema kwamba ni kweli hawa wanaongea katika ufasaha zaidi kuliko sisi. Kwa hiyo bana Abdul Qadir kisha akaanza kuzungumza kwa heshima. Wakati walipokuwa wanazungumza, huyu bana akasema kwamba katika vitabu ya Sayyidina Ali salatu wasalam kuna makosa ya lugha. Khalifa wa pili alitoa jibu lake pia kwamba ikiwa wewe una uwezo unaweza kutangaza makosa haya au unaweza kuandika katika kitabu, lakini ukumbuke huwezi kufanya hivi. Ukijaribu kuandika, ukiinua kalamu kuandika makosa haya, Mwenyezi Mungu atanyang'anya uwezo wako wa kuandika makosa yale. Ikiwa una shaka basi ufanye ujaribu. Kisha huyu bana akaanza kuomba kwamba usifanye mahubiri yako hapa katika Misri na Syria kwa sababu ya hii ikhtilafu inaongezeka hapa, na kwa sababu ya ikhtilafu hii Wahabi wameleta fitina sana. Wewe unaweza kufanya mahubiri katika Afrika na Ulaya, utume wabashiri kule, lakini umsifanye mahubiri hapa. Yeye alikuwa anasema maneno haya na mara kwa mara alikuwa anabusu mikono ya Khalifa wa pili, na alikuwa akiomba sana kwa unyenyekevu kwamba tafadhali msifanye mahubiri na msitangaze mafundisho ya Sheikh Namala salatu wasalam wala msitume wabashiri katika nchi hizi. Kisha baadaye akasema kwamba sisi tunajua kwamba Mirza Sahib alikuwa mtu mzuri, alikuwa ghara ya dini tukufu ya Islam, lakini hatuwezi kubali kwamba alikuwa nabii. Kuwakusanya watu juu ya la ilaha illallah, Al-Muradi Khalifa wa pili alitoa majibu ya maswali yake vizuri, na akasema kwamba ikiwa ingekuwa mpango wetu lazima tungeacha, lakini kwa sababu hii ni amri ya Mwenyezi Mungu na sisi hatuhusiki na mpango huu, hii ni amri ya Mwenyezi Mungu, lazima tutafikisha amri ya Mwenyezi Mungu. Habari ya huyu bana Abdul Qadir Maghribi Saheb inaendelea kwamba Hadhrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu alimtuma Hadhrat Maulana Jalaluddin Shams Saheb katika Syria kwa kueleza tukio la wakati ule. Hadhrat Zainul Abidin Shah Saheb anasema kwamba siku moja mimi na Maulana Shams Saheb tulikuwa tunazungumza na watu kadhaa kuhusu Ahmadiyya. Sheikh Abdul Qadir Maghribi akaja pale na akaanza kusikia vizuri mazungumzo yetu. Wakati wa mazungumzo alieleza kwamba amewahi kukutana na halifa wa pili, yani alisema kwa fedheha, alitumia maneno ya fedheha, na alieleza ushauri wake aliyompatia halifa wa pili, na akasema hii kwamba katika ufunuo wa sinama la salatu wa salam lugha iliyotumika si sahihi. Anasema nikampatia khutba ilhamia, nikamwambia usome na kisha niambie makosa yako wapi. Akaanza kusoma kwa sauti ya juu na kuhusu maneno mawili matatu akasema kwamba haya si lugha ya Kiarabu. Mulana Sham Sahib akatoa kamusi Tajul Urus na akamwonyesha maneno yale katika kamusi ile. Wasikilizaji wakashangaa, na Shasa wanasema kwamba kwa kuona kwamba hii ni nafasi nzuri nikamwambia kwamba unasema wewe ni mtaalamu sana, lakini wewe hujui lugha kiasi hiki huyu mwanafunzi wangu anajua. Yani wakati ule Shamsa alikuwa akisoma lugha ya Kiingereza kutoka kwangu, ndio maana nilimuita mwanafunzi. Kwa hiyo mtaalamu yule akaondoka nje na akasema nitakuona kesho. Shasa anasema kwamba watu walikuwa wamekaa pale, wao waliathirika kwa kunisikia mimi. Nikawaambia kwamba sisi tumekaa pamoja, na Alama Sahib alikuwa hatakiwi angetoa maneno ya aina hii. Baada ya kusoma khutba ilhamia alilazimika angekubali haki. Kesho yake anasema kwamba asubuhi sana Sham Sahib akaniambia kwamba halifa wa pili alikwambia kwamba usipambane na Abdul Qadir Maghribi na umemkasirisha. Akasema usijali, usio wasiwasi, tutakutana naye kesho yake asubuhi. Tulimwendea nyumbani kwake, tuligonga mlango, Maghribi Sahib akatoka nje na akanibusu na akasema mimi na kuomba radhi, nilikuwa tayari kuja kwako, uje hapa tafadhali, uingie ndani na unywe kahawa, nikwambie usiku wangu ulikuwaje. Tuliingia ndani, akaashiria kwenye ishara Al-Haqaiqul Ahmadiyya ambayo ilikuwa gazeti la Waliullah Shah Sahib, na akasema kwamba gazeti hili nilikuwa nikisoma na nilinuia kwamba nitaandika jibu la gazeti hili. Nikaweka vitabu vyote vya tafsiri na hadithi juu ya meza, na baada ya kusali swala ya isha nilianza kuandika jibu la gazeti hili. Nilikuwa nasoma gazeti na nilikuwa nikisoma vitabu, na nilikuwa siridhiki na jibu langu, na nilifanya hivi mara kadhaa, na usiku sikuweza kulala, na mke wangu akasema kwamba ulale mpaka adhani ya alfajiri ilitolewa, na sikuweza kuandika hata neno moja. Kila mara nilipokuwa nikiandika nilikuwa nikiona kwamba hii si sahihi. Kwa hiyo akamwambia baadaye bwana Shahsa kwamba nakuahidi kwamba mimi sitasema hata neno moja kinyume cha Ahmadiyya. Nyinyi mnafuata dini tukufu ya Islam, nufanyie mahubiri bila hofu yoyote, na mimi siwezi kujiunga na jumuiya, lakini nitakusaidia katika mahubiri. Na yeye aliendelea kusifu jumuiya sana. Huzuri anasema kwamba sasa hivi mimi nitasoma maandiko kadhaa katika khutba ilhamia. Katika maandiko haya inajulikana daraja ya sinama la salatu wassalam. Sayyidina Mala Sallallahu Alaihi Wasallam anasema katika lugha ya Kiarabu, inni ana al-masihul muhammadi wa inni ana ahmadul mahdi wa inna rabbi ma'a ila yawm al-ahdi min yawm mahdi wa inni utitu ziraman aqala wa man zalala wa ana kawqabun yamani wa wabilun ruhani izai sinanun muzarrabun wa du'ai du'an mujarrabun uri qawman jalala wa qawman akharina jamala wa bayadi harbatun wa qawman akharina jamala ubidu biha adati zulmi wa zunub wa fil ukhra shurbatun wa ubidu biha hayatul qulub yani enyi watu mimi ni masihi yule ambaye amekuja katika sisla ya Muhammad mimi ni mahadi na bila shaka Mungu yupo pamoja nami kutoka utoto wangu mpaka mwisho wangu mimi nimepewa moto ambao unakula kila kitu na mimi nimepewa maji ambayo ni tamu na mimi ni nyota wa bingu na mimi ni mvua mimi nikikasirika basi kukasirika kwangu ni mkuki na dua yangu inakubaliwa na mimi naonyesha jalali yangu na jamali yangu mimi nimepewa silaha kwa kutumia silaha hii mimi naangamiza tabia za dhambi na dhulma na katika mkono mwingine kuna maji wa maji haya na uisha mioyo iliyokufa kisha anasema sinama la salatu wasalam ayuha nasu qum lillahi zurafatan wa furada furada summa taqullaha wa fakkiru kallazi ma bakhila wa ada alaysa hadha alwaqt waqta ruhum lillahi lil ibad wa waqta dafi sharri wa tadaruki atsil akbad alaysa sahal sharri qad balaga intaha wa zal aljahl dawala jaha wa fasada almulk kulluhu wa shakara iblis juhla فَشْكُرُ اللَّهَ الَّذِي تَذَكَّرَكُمْ وَتَذَكَّرَ دِينَكُمْ وَمَا عَزَاهَا وَآسَمَ حَرْسَكُمْ وَزَرَأَكُمْ بِاللُّعَى وَأَنزَلَ الْمَطَرَ وَأَكْمَلَ أَفْزَاعَ وَبَعَثَ مَسِيحَهُ بِدَفْءِ زَيْءٍ وَمَهْدِيَهُ بِحِفَاظَاتِ الْخَيْرِ لِحِفَاظَاتِ الْخَيْرِ وَأَدْخَلَكُمْ فِي زَمَانِ إِمَامِكُمْ بَعْدَ زَمَانِ الْغَيْبِ يعني أني واتو kwa ajili ya Mwenyezi Mungu nyenye nyote au moja moja kwa kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu mufikirie sawa na yule mtu ambaye hana bahili wala hana uadui si je hii si zama ambamo Mwenyezi Mungu arehemu watumishi wake je hii si zama za kuondoa uovu Je mfuriko wa uovu hauku fika katika mwisho wake na ufisadi umeenea nchini na shetani aliwashukuru wajahili mumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye aliwakumbukeni na alikumbuka dini yenu na hakupoteza dini yenu na alisalimisha mimea yenu na aliteremsha mvua na alituma masihi wake na mahdi wake kwa ajili ya khairi na manufaa mahdi ko khair aur nafa pahunchane ke liye na aliwaingizeni katika zama ya imamu kisha anasema sayyid nama al-salatu wasalam wa inni ala maqam al-fatm min al-wilaya kama kana sayyidi al-mustafa ala khatm an-nabuwa wa innahu khatam al-anbiya wa ana khatamul awliya la waliya ba'di illa allazi huwa minni wa ala ahdi wa inni ursiltu min rabbi bi kulli quwwatin wa barakatin wa izza wa inna qadami hazihi ala manaratin khutima alayha kullu rifa fattaqullaha ayyuhal fityan wa arifuni wa atiyuni wa la tamutu min al isyan فقد قرب الزمان وقد قرب الزمان وهانا ان تسال كل نفس وتدان ميمي نمكوجا كوكاملشا سلسله يا ولايه كما متومه wetu محمد صلى الله عليه وسلم alikuja kukamilisha silsila ya unabi yeye ni khatamul anbiya na mimi ni khatamul awliya baada yangu hakuna wali yoyote isipokuwa yule atakayekuwa miongoni mwangu na atakuwa katika ahadi yangu mimi nimetumwa kwa heshima na nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu na mguu wangu ni juu ya mnara ambapo urefu umekwisha basi muogope Mwenyezi Mungu na munitambue na msife katika uasi. Zama imekaribia na wakati umekaribia kila nafsi itaulizwa kuhusu kazi yake. Basi Huzura anasema hii ni nishani kubwa sana, na haya ni maneno ya Sinama la salatu wa salam. Nane, mwaliko alitoa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na kwa ufunuo wake alitoa mwaliko huu. Nishani hii kama niliyosema tarehe 11 ya April 1909 ilitokea, na mpaka leo nishani hii inaendelea kuonyesha shani yake. Mpaka leo hakuna mtaalamu yeyote, awe morabu au mwingine, anaweza kusimama mbele yake. Na namna gani anaweza kusimama mbele yake? Kwa sababu hii ilikuwa kalam ya Mwenyezi Mungu, maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aijalie dunia na hususan Waislamu kwamba waweze kuelewa ujumbe huu wa mtume wa Mwenyezi Mungu, na wawe wasaidizi wa mtumishi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia tutimize majukumu yetu vizuri. Huzuru anasema kwamba baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza mbili. Jeneza ya kwanza ni ya Bi Hanifa Bibi Saheb, mke wa Chaudhry Bashir Ahmed Saheb Bhatti, mkazi wa Bhoruchak, wilaya ya Shekhpura, tarehe 3 ya April 2014, katika umri wa 84 alifariki, na lillahi na ilaihi rajiun. Katika mwaka 1953 alijiunga na jumuiya kwa kupitia ndoto yake. Katika jalsa sana alipomwona halifa wa pili, kwa kumwona yeye akasema kwamba yule aliyekuja katika ndoto yangu alikuwa huyu, alikuwa mwanajumuiya pekee katika ndugu zake. Alikuwa akiswali swala na tahajjud, alikuwa akifanya maombi, na alikuwa mwanamke mcha Mungu sana. Alikuwa akiwaheshimu sana viongozi wa jumuiya. Ameacha mume wake, mabinti wawili na watoto wa kiume watano. Mtoto wake mmoja Muhammad Afzal Bhatti Saheb ni mbashiri katika nchi ya Tanzania, na anaitumikia jumuiya kule. Na kwa sababu ya kuitumikia jumuiya kule Tanzania, hakuweza kushiriki katika jeneza ya mama yake. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na Mwenyezi Mungu amjalie mtoto wake huyu Subra, ambaye anaitumikia jumuiya katika uwanja wa dini. Jeneza ya pili ni ya Sayyid Mahmud Mashah Sahib wa Karachi, ambaye tarehe 29 wa March 2014 katika umri wa 76 kwa mshtuko wa moyo alifariki, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa nyumbani kwake bado kwa tawadha, alienda kusali sala ya alasiri nyumbani kwake. Baada ya kusubiri muda mrefu, mke wake alipomuona kwamba musalla ilikuwa pale chumbani na alikuwa ameanguka juu ya musalla, alipelekwa hospitalini, lakini iliambiwa kwamba ameshafariki. Alikuwa mtoto wa Nadhar Hussein Saheb, ambaye alikuwa sahabi wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa mtu mpole sana, na alikuwa akipenda sana jumuiya na uhalifa. Alikuwa akishiriki katika kazi za jumuiya, na kwa muda mrefu alitumikia jumuiya katika idara mbalimbali. Alikuwa akisali sala ya tahajjud na sala tano, na alikuwa akifanya wakfu ya ardhi pia, na alikuwa akisubiri jalsa salana, na kila mwaka alikuwa akija hapa Uingereza kwa ajili ya jalsa salana. Na alikuwa na shauku sana ya kukutana na halifa. Kwa muda mrefu aliwahi kuwa katibu wa wasaya katika jumuiya yake kule Karachi. Alikuwa musi, ameacha mke wake na binti moja na watoto wa kiume wanne, wote wanaishi nje ya Pakistan katika Australia, Canada na Marekani. Ndugu zake wawili wanaishi hapa Uingereza. Ndugu yake moja bana Sayyid Nasir Shah Saheb, ambaye ni in charge wa rishtanata katika Uingereza, Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu, na awapatie subra watu wa familia yake, na waweze kuendeleza mema yake. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.